Biografia unei capodopere. Istoria istoriei lui Tom Jones. Scenariu radiofonic de Dinu Adam.
Londra, anul 1755. Ne aflăm într-o casă de pe Bow Street care aparține ducelui de Bedford, unde se desfășoară vânzarea la licitație a unei impresionante biblioteci. Trei bărbați stau de vorbă cu glas căzut, privind agitația amatorilor de astfel de distracții.
Cine oferă mai mult? O dată, de două ori, de trei ori. Adjudecat domnului de lângă fereastră pentru suma de 364 de lire, 7 șilingi și un penny.
Văzând cu câte râvnă se agită hienele astea, aveai impresia că de biblioteca lui Henry depinde fericirea zilei lor de mâine.
Totuși, când întâlnești alături de Shakespeare și Virgiliu, Swift și Lesage, Homer și Arbuthnot, Cervantes și Pope, este firesc să ți se trezească interesul, deși mă tem că nici jumătate din cei ce jurodă acum unghiile că s-au calicit la un penny au auzit măcar de Samuel Butler sau Dryden.
Încearcă să-ți închipui ce-ar fi gândit Fielding, asistând la spectacolul ăsta ridicol.
Desigur că n-ar fi fost de fel surprins, dragă William. Dacă te gândești că din totdeauna s-a considerat un observator din culise, nu numai al dramei ce se joacă pe scena lumii, dar și al reacțiilor spectatorilor.
Pentru Henry ar fi fost o lovitură, căci rar a mai întâlnit la altcineva o dragoste atât de mare pentru cărți ca a lui.
Tot ce se poate, deși cred că până la urmă ironia ar fi triumfat asupra nostalgiei.
Și te-ar fi îndemnat să prinzi scena pe vreunul din ciclurile tale de gravuri.
Da. Și până la urmă ar fi făcut-o mai bine decât mine într-un alt Tom Jones, pe care boala nu i-a mai dat timp să-l inventeze.
Și totuși, Amelia...
Știu, știu, romanul pe care ți l-a dedicat în 1751, dragă Ellen, era însă rodul necazurilor pe care le vedea în jurul său și al podagrei, care i se agrava din ce în ce.
Oricum, adevăratul Henry Fielding nu poate fi regăsit decât în Tom Jones, iar eu ori de câte ori simt nevoia să stau cu el de vorbă, îi recitesc carte. Oricât de puțin vor dăinui operele mele,
ele vor supraviețui, desigur, sărmanului lor autor și producțiilor efemere ale criticilor contemporani cu el.
Și uite că n-a trecut nici măcar un an de când s-a stins la Lisabona și nu au rămas credincioși decât dușmanii.
Ei, din fericire, dușmanii sunt neputincioși în fața acestei opere care trăiește cu adevărat, iar vehemența sârguincioasă a domnului Richardson te-a dovedit cât de josnică și vulgară este istoria lui Tom Jones, se vedește cu atât mai zadarnică cu cât nici măcar n-a citit-o.
Ceea ce regret însă cel mai mult, dragă William, este că nu i-ai făcut niciodată portretul. Și îl cunoști doar încă de pe timpul când venise să cucerească Londra cu piesele de pe scena de la Drury Lane.
Crezi că nu i-am propus, dar de fiecare dată mi-a spus să-i pictez mai bine pe domnul Western sau pe tânărul Elphil.
Bineînțeles, pentru că dintotdeauna te-a considerat cel mai potrivit pentru a ilustra romanele.
Am o idee, William. Dacă vom găsi editorul potrivit, ce-ar fi să-ți pozez eu pentru portretul lui Henry?
Excelentă idee! Sunt convins că și George Littleton o va găsi potrivită și îl va face pe Andrew Myler să-l reediteze pe Tom Jones.
Într-adevăr, câțiva ani mai târziu, în 1762, apărea la Londra, prin strădania celor câțiva prieteni rămași credincioși și în pofida detractorilor tot mai vehemenți, o nouă ediție din istoria lui Tom Jones, un copil găsit, cu un portret al autorului, pentru care lui William Hogarth i-a pozat David Garrick, actor principal și coproprietar al teatrului Drury Lane, opera capitală a lui Fielding, cea care urma să marcheze de altfel începutul romanului modern ca gen literat distinct. Făcuse astfel primul pas pe calea universalizării, reușind, cum prezisese însuși scriitorul, să supraviețuiască sărmanului ei autor. Născut la 22 aprilie 1707 lângă Glastonbury, în comitatul Somerset, Henry este primul născut din familia fostului ofițer Edmund Fielding și al soției sale Sarah Gould, fiica unui avocat cu oarecare avere. După 3 ani se naște și sora sa, Sarah, devenită și ea mai târziu scriitoare. Până în 1719, micul Henry învață cu pastorul Oliver, formându-și gustul pentru literatura clasică, Homer, Virgiliu, Horatiu. Tot atunci este impresionat de întâmplările din 1001 de nopți, istoria lui John Bull a doctorului Arbuthnot, Viața lui Jack Wilton a lui Thomas Nash sau Don Quixote a lui Cervantes. Bruma de avere pe care pasiunea bahică a tatălui său n-o reușise încă să o spulbere îi mai permite tânărului Fielding să-și continue studiile la colegiul Eton, unde își aprofundează și își lărgește cunoștințele clasice. Ziarele The Tatler și The Spectator, editate de Richard Steele, și The Review a lui Defoe îl introduc în actualitățile mondene ale timpului. Din această perioadă datează și prietenia cu colegul său, baronul George Littleton, mai târziu lider al Partidului Rural și până la sfârșitul vieții protector al scriitorului și familiei sale. După ce părăsesc colegiul, în 1727, acesta îl introduce pe Fielding în cercurile aristocratice și literare ale Londrei, în care străluceau pe atunci Swift, Pope, Defoe, dar și tânărul Voltaire, refugiat din Franța. Se împrietenește cu pictorul William Hogarth, aflat la 30 de ani în pragul unei strălucite cariere. În acest an, 1727, are loc și debutul lui Fielding cu piesa Iubirea sub diverse măști, jucată pe scena Drury Lane, publicată sub pseudonimul Gulliver. În anul următor, pleacă la Leiden, în Olanda, pentru a-și continua studiile de litere și drept. Este însă nevoit să revină la Londra. Londra, 1730. Baronul Littleton stă de vorbă cu prietenul său, Henry Fielding, care îi povestește ce a văzut în cei doi ani petrecuți în Olanda, de unde s-a reîntors de curând.
Dragul meu, George, deși stăm de aproape un ceas, tot n-am epuizat tot ce aș vrea să-ți povestesc și poate că nu mi-ar fi de ajuns nici trei zile pentru asta. Așa că mai bine pune-mă pe mine la curent cu viața regatului nostru.
Oh, dacă te interesează în alta societate... Ca de obicei, nu se întâmplă niciodată nimic nou. În afară de obișnuitele distracții ce au drept decor când vilele cochete și apele termale din Beț, peste care guvernează tot Richard Nash, regele jucătorilor de cărți, când Hanover Square sau Grosvenor, unde Lady Mary Montagu și baronul de Ixworth arbitrează viața mondenă cu generoase risipă de venin.
Ah, da, asta desigur în cazul în care fauna care populează cafenelele Button și White sau cluburile din Pall Mall ar fi mai demnă de interes decât gloata care se înghesuie în Tyburn să se înfioare artistic de spectacolul pe care l-a constituit întotdeauna mângâierea cu biciu sau spânzurarea vreunui nenorocit spre cinstea moralei publice.
Da.
Ia lasa, să spune mai bine, a mai apărut ceva interesant?
Nimic. În afară de Dunciada, epopeea lui Pope, pe care ți-am trimis-o de altfel la Leiden, și modesta propunerea lui Swift, care tocmai a apărut și pe care trebuie neapărat să o citești, pentru că din fundul Irlandei, al cărei idol a devenit, părintele lui Gulliver dă la iveală cel mai vehement pamflet politic pe care l-am citit. Mai mult chiar decât imnul pentru stâlpul infamiei a lui Defoe.
Dar prietenul nostru, Hogarth, mi-a scris anul trecut că s-a căsătorit cu fica lui Sir James Turnhill, cel care a pictat catedrala St. Paul și Greenwich Palace. Despre el este vorba, nu-i așa? Despre el.
S-a căsătorit, e un fel de a spune. Din asta ar fi trebuit să înțelegi că i-a răpit fata, căci altfel pedantul gentilom niciodată nu și-ar fi coborât ochii asupra încă prea necunoscutului pictor William Hogarth. De altfel, detalii are să-ți dea singur, căci îl zăresc venind prin parc.
L-am găsit, prieten! Adică bine ai venit, Henry! Dar nu te-ai schimbat deloc, mă așteptam să te văd maturizat de întâlnirea cu înțelepciunea în altelor școli pe care nu le-ai terminat și de sobrietatea pânzelor flamande și olandeze pe care probabil că nu le-ai văzut.
Ai, uite, mă așteptam eu să nu te formalizez cu conveniențele, dar nu într-atât încât să mă bănuiești că nu am ce-ți povesti despre Rembrandt, Vermeer și toți ceilalți a căror pânze le-am văzut, spre surprinderea ta.
Încep să regret că nu ești tot atât de bogat pe cât de bun avocat îți prezic să devii. Pentru că precis te fi priceput la pictură mai mult decât colecționarii noștri englezi. De fapt, cum de te-ai îndurat să vii atât de repede în regat în loc să treci măcar câteva luni pe la Paris sau prin Italia?
Nimic mai simplu. Bunul meu tată a avut răbdarea îngerească de a risipi pe băutură mai toată averea ce îmi rămâsese de la mama. Mai ales de când s-a căsătorit cu cea de-a doua soție, Elizabeth Rasa. I-a mulțit bucuriile zilnice umplându-i casa de copii, așa că nu mi-a mai rămas nimic de făcut decât, în afară, bineînțeles, de puținele bagaje, decât să mă întorc în bătrâna noastră Ingliteră ca să-mi caut un rost.
Și... ce te-ai gândit să faci?
Păi, între a deveni birjar plătit sau scriitor plătit. Să vedem, voi alege probabil scrisul.
Măcar pentru că mascara a mea, din urmă cu 3 ani, mi-a deschis drumul spre Drury Lane.
Sper că nu faci o alegere întâmplătoare.
Bineînțeles, ideea mi-a venit înainte de a pleca în Olanda, când am văzut împreună, dacă vă mai aduceți aminte, opera Milojilor a lui John Gay.
De altfel, scandalul continuă. Anul trecut lui John i s-a interzis punerea în scenă a piesei Polly pe motiv de indecență.
Ei bine, eu cred că, de fapt, societatea noastră are nevoie de un asemenea medic. Nu de un mizoben care rămâne francez chiar dacă trăiește la Londra și cunoaște mai bine și retlicurile strategiei militare decât secretele medicinei.
Da, da.
Cred că ai dreptate. Anglia are nevoie de un Molière.
Nu trebuie să exagerăm. Mă îndoiesc că voi putea deveni un Molière nou, cel puțin pentru că moravurile noastre sunt diferite de ale francezilor. Nu, nu. Nu există mai nedreaptă învinuire decât aceea de corupție pe care, luându-se după câțiva critici ignoranți, vulgul o aduce vremurilor noastre. Dimpotrivă, eu cred că niciodată în alta noastră societate nu a fost mai puțin decăzută decât astăzi. Femeile, adică acelea care reprezintă adevăratul motor al progresului, au învățat de la mamele lor să nu nutrească decât gânduri ambițioase și vanitoase, disprețuind plăcerile dragostei și socotindu-le nevrednice. Măritate apoi prin grija unor astfel de mame, este firesc să nu ajungă să aibă bărbați, ceea ce le convinge pe deplin de justețea judecăților și învățăturilor primite și se mulțumesc în tot restul vieții lor monotone cu distracții nevinovate și copilărești, cum ar fi bârfa, politica. E, uite, asta mă face să spun că lumea bună este caracterizată de nebunie, nu de viciu, singurul epitet pe care îl merită cu adevărat fiind cel de...
Frivolă,
da.
S-ar putea să ai dreptate, având în vedere ritmul în care se succed balurile publice și mascaradele, ceea ce face ca elvețianul domn James Heidegger, care le organizează, să nu-și vadă capul dacă l-ar avea de atâta treabă.
În orice caz, este bine că știi ce vrei să faci și propun să bem un pahar pentru augurii noi tale cariere, nu? Ce spune?
Cariera dramatică a lui Fielding a debutat într-adevăr sub bune auguri, dacă ne gândim că în primii ani, adică între 1727 și 1730, scenele londoneze i-au jucat numai puțin de 20 de piese de teatru originale sau adaptări după Molière, Regnard, Cervantes, impunându-l ca pe un autor nu numai cunoscut, dar și temut pentru virulența cu care atacă nedreptatea judecătorilor, lăcomia negustorilor, ipocrizia sentimentală, îngânfarea și pedanteria filozofilor de ocazie, bigotismul sau mai ales corupția mediilor politice din timpul guvernării lui Robert Walpole, șeful partidului Whig. Londra, iunie 1737. Capitala se află sub impresia votării în Parlament a legii cenzurii care subminează existența celei mai populare distracții, teatrul. Se închid toate teatrele în afară de Covent Garden și Drury Lane. Nu se mai joacă nicio piesă fără a fi cenzurată.
Dragul meu Henry, era de așteptat să se petreacă asta mai devreme sau mai târziu.
Și totuși este inadmisibil. Când în toată Europa lumea civilizată descoperă dreptul la cuvânt și este suficient să citești Le Miroir sau Cabinetul Filozof, ziarele pe care le scoate în Franța domnul Marivaux sau cărțile lui Voltaire, nouă ni se bagă pumnul în gură, scumpe Littleton.
Uiți că Voltaire, de pildă, este mai tot timpul în exil și că Anglia a fost unul din locurile unde i s-a părut cândva potrivit să se refugieze.
Ah, într-adevăr, dar asta nu l-a împiedicat de fel să menajeze moravurile noastre când a scris Scrisorile privind națiunea engleză, 1734.
Da, cred că e prematur și oricum inutil să ne lamentăm. Uite, eu n-aș vrea să o iei ca o ironie, dar cred că ești până la urmă unul din cei responsabili de apariția acestei legi. Domnul Walpole, care îți face probabil onoarea de a te număra printre dușmanii săi preferați, n-a făcut altceva decât să țină seama de sfatul ascuns pe care l-ai pus la dispoziție în prologul la cronica anului 1736, unde spuneai parcă...
A, știu la ce te referi. Voi continua să ridiculizezi viciul și impostura atâta timp cât va mai exista cât de cât libertatea presei și a scenei.
Așa, așa.
Adică atâta timp cât mai dispunem de vreo libertate oarecare.
E, vezi?
Ce
vrei mai explicit?
Asta nu mă oprește să gândesc că din 1730, când asupra Angliei s-au abătut două nenorociri,
una peste alta, a murit Defoe și Coley Cibber a fost numit poet laureat al curții, n-a mai fost așa jale în regatul literelor. Mai neplăcut este că nu știu ce să fac, chiar dacă aș fi capabil să-mi schimb convingerile după cum bate vântul. Tot nu m-aș pricepe să fac altă politică decât teatrul.
Eu cred că te grăbești cu astfel de afirmații. La 30 de ani mai poți intra la Middle Temple să-ți termini studiile și să devii avocat.
Fielding a urmat sfatul prietenului său, astfel că la 20 iunie 1740 este primit în baroul din Londra și practică fără convingere avocatura. Chemarea sa de nepotolit comentator al vieții cotidiene rămâne însă la fel de vie, astfel că editează între 1739 și 1749 ziarul The Champion sau The British Mercury. De fapt, acest an, 1740, înseamnă și anul de cotitură din istoria romanului englez. Apare Pamela sau Virtutea Răsplătită, cartea lui Samuel Richardson, al cărei sentimentalism burghez stârnește un amplu ecou și mai ales hotărăște vocația lui Fielding. Anul 1742, Hyde Park Corner, cel mai mare parc londonez. Dinspre Piccadilly, animata stradă din vestul Londrei, se apropie două femei și un bărbat.
Unul dintre cei doi domni care se apropie de noi este chiar domnul Harry Fielding, dacă nu mă înșel, nu?
Ai dreptate, iar celălalt trebuie să fie domnul acela care a cumpărat Prior's Park, de lângă Bex. Am auzit că este un conac o frumusețe.
Da.
Da, este domnul Ralph Allen. Dar voi îl cunoașteți, domnul Fielding?
Bineînțeles, din moment ce Catherine a jucat aproape toate rolurile principale din piesele puse în scenă la Drury Lane. E drept pe vremea când erai numai un copil, dacă nu cumva chiar înainte să te fi născut, oh, Catherine.
Draga mea, m-ar bucura dacă cei numai 2 ani, cu cât ești mai tânără decât mine, ar putea ține locul altor calități de care trebuie să dea dovadă o actriță.
Decât să faceți schimb de complimente, mai bine ne-ați prezentat domnului Fielding.
Stimate domnișoare, vă rog să primiți cele mai sincere omagii. Tocmai spuneam prietenul meu, Ralph Allen, că dacă v-ar vedea printre atâtea flori, domnul Philip Miller, directorul grădinii farmaceutice, ar crăpa de invidie că nu vă poate pune în colecție.
Domnule Fielding, dacă n-aș fi jucat în atâtea roluri scrise de dumneavoastră și dacă nu v-aș fi cunoscut înțepăturile atât de elegante, tot nu v-aș fi crezut. Dați-mi voie mai degrabă să vă prezint pe David Garrick, care vrea să vă cunoască și care, deși atât de tânăr, este unul dintre cele mai strălucite talente pe care le-a cunoscut scena din Drury Lane.
Oh, dacă ar fi fost femeie, precis că n-ai fi fost atât de darnică în laude, draga.
Vă rog să nu luați în seamă excesul de apreciere, domnule Fielding. Mă tem că se datorează numai faptului că eu într-adevăr o consider pe Catherine una dintre cele mai talentate actrițe din teatrul englez.
De altfel, cred că dacă domnul Fielding nu ar fi abandonat comedia, ți-ar fi putut compune personajele de care are nevoie talentul tău, David.
Mă îndoiesc, domnișoară, pentru că domnul Garrick și-a găsit autorul potrivit încă de la debutul său, anul trecut, în Richard al III-lea lui Shakespeare.
Mă măgulește atenția dumneavoastră, domnule Fielding, cu atât mai mult cu cât romanul dumneavoastră Joseph Andrews, care a apărut acum câteva săptămâni la casa de ediție a lui Andrew Miller, este una din cărțile pe care le-am citit cu cea mai mare plăcere.
O să încep să regret că nu mai scriu piese de teatru.
Sunteți modest, considerându-vă cartea doar o replică la Pamela lui Richardson, cum lăsați să se înțeleagă?
Nu, tinere domnul, chiar dacă las să se înțeleagă, cartea mea nu este nici replică și nici parodie, nu, așa cum spun alții, nu. Este o carte. Uite, Pamela a fost prilejul sau punctul de plecare. De altfel, societatea în care trăim își este sie și cel mai credincios și mai fidel parodist. Este suficient să o descrie, da? Dar dacă vrei să discutăm mai mult, te rog, fă-mă o vizită. Vei avea ocazia să-l cunoști pe Peter Hogarth, un alt prieten de-al meu, care îți va putea vorbi mai mult despre descrierea după natură. Te rog neapărat.
Câteva zile mai târziu, în casa lui Fielding, stăpânul casei, Hogarth, Littleton, Ralph Allen și mai tânărul lor prieten Garrick, stau de vorbă în fața unui pahar de punci pregătit de Charlotte, soția lui Fielding. Ca de obicei, de câte ori se întâlnește cu Hogarth, Fielding îndreaptă discuția spre pictură.
William, de când ți-am văzut prima dată gravurile, întâi biletul pentru Marea Mascaradă, apoi cele două cicluri de ascensiuni către culmile viciului, m-a frapat paradoxul că personajele pe care le prezinți parcă trăiesc. Spre deosebire de cele dramatice, de pildă, care deși din carne și oase par artificiale, cum să spun eu, plate, lipsite de adâncime.
Să fiu sincer, nu m-am gândit niciodată la asta. Încă de pe vremea când, ca ucenic gravor în argint, găseam timpul să studiez pictura lui Holbein și Van Dyck, mă gândeam că aș putea face mai mult dacă, în afară de personaj, ar apărea în tablou și ceea ce simte sau trăiește acesta. Așa că n-am urmărit decât să-mi tratez subiectele ca un dramaturg.
Deci, un nou paradox care închide cercul vicios. Dramaturgul își pictează personajele, iar pictorul își dramatizează subiectele.
Cercul nu e chiar atât de vicios pe cât pare, după cum nu cunosc niciun om care să fie atins suprema treaptă de desăvârșire, iar aceasta să fie atât de perversă, încât viciile să nu fie ușurate nici măcar de o singură virtute, cum spune Juvenal, a? Da. Nu, asta nu le împiedic însă pe domnul Richardson să completeze opera Lacunara Naturii și să inventeze asemenea personaj.
Bineînțeles, eu cred că de fiecare dată când arta sau societatea intră într-un impas, ceea ce se manifestă de cele mai multe ori prin abundența de platitudini născute din exploatarea până la inerție a unei formule secate, este nevoie de o formă nouă care să zguduie temeliile vechi.
Sper că nu ți-e frică să pronunți cuvântul revoluție.
Gay, uite, Gay a făcut o asemenea revoluție în teatrul nostru. Gay și, să știi, William, și pictura ta înseamnă revoluție, să știi.
Nu știu dacă am revoluționat pictura. E prea devreme să putem afirma asta. Atâta timp cât nu fac altceva decât să-mi câștig traiul cu penelul. Am căutat însă să schimb gustul publicului, să cultiv la amatorii de artă discernământul care să-i sustragă din mânejele celor ce comercializează arta. Noi, englezii, avem nevoie nu de scenele roze și prospere ale lui Boucher sau Watteau, ci de cele care să ne arate societatea noastră așa cum este, nu așa cum ar vrea să pară.
Sau, cum spune Henry de multe ori, datoria artistului este nu de a idealiza și de a ascunde, ci de a dezvălui realitatea așa cum este.
Evident că pricina pentru care mulți autori au dat greș în zugrăvirea moravurilor lumii este faptul că nu le cunosc.
Asta nu-i tocmai la îndemâna oricui, mai ales dacă e vorba de moravurile lumii mari, în care nu poți avea acces decât dacă îndeplinești una din cele două condiții, sângele albastru sau averea.
Sau dacă deții onorabila profesiune de jucător de cărți.
Fără să mai spun că, ajuns în înalta societate, riști să descoperi că viața este dintre cele mai plictisitoare, lăsând prea puțin loc amuzamentului sau voioșiei, pentru că este un asemenea amestec de afectare și conveniențe, încât personalitatea indivizilor, chiar dacă ar avea-o, nu poate fi observată.
E și firesc, din moment ce podoabele și cărțile de joc, băutura și mâncarea, saluturile și reverențele sunt pentru ei tot ce prezintă importanță în viață. Da, dar cei suspuși se înșală dacă își închipuie că au monopolizat ambiția, vanitatea și celelalte sentimente care fac lauda aristocrației noastre. Toate aceste nobile însușiri nu sunt mai puțin în largul lor, într-o biserică sau un cimitir de la țară, decât în budoarul unei doamne din înalta societate sau o sală de bal. Da. De când fac pe avocatul, am avut ocazia să cunosc multe cazuri ciudate, care ar merita povestite, da. Tocmai pentru că pot constitui niște exemple utile. Într-un sat din Somerset, Hembrook, mi se pare, da, Hembrook sau așa ceva, da, s-a iscat o bătaie atât de cumplită în cimitir, încât s-a soldat nu numai cu păruială și vânătăi, ci și cu capete sparte și oase frânte. Ei, și am luat că totul pentru că o fată a avut curajul să vină la biserică cu o rochie prea cochetă pentru condiția ei, pe care o primise de pomană de la fata moșierului. Vă dați seama, gândiți-vă cum arată o asemenea parodie a curții regale. În sacristie se întocmesc planuri atât de amănunțite că ar putea folosi la schimbarea papei. Da, da, da. Pe de o parte, partidul la putere
de alta opoziția. Comploturi și intrigi, partide și grupuri, la fel ca la curte. Mijloacele diferă, dar țărâncile nu pun mai puțin îndemânare în folosirea artificiilor feminine decât semenele lor din înalta societate. Unele rușinoase, altele cochete, ochiade, zorzoane, invidie, ipocrizie, răutate, calomnie, într-un cuvânt, tot ce se poate aduna în cluburile cele mai la modă. Numai trăind în lume, înveți să o cunoști. Iar moravurile tuturor claselor sociale trebuie văzute ca să le poți cunoaște.
Privite, deci, la fel ca la teatru.
Desigur, ca la teatru. Nu e o noutate că lumea a fost asemuită cu un teatru, fie doar și pentru că în orice loc din societate se consumă tot atâta ipocrizie, cât talent și machiaje sunt necesare actorilor pentru a se ascunde sub o mască străină.
E, dacă să poți privi o astfel de dramă, îți trebuie totuși un bilet de favoare.
Nu, căci dacă viața a fost comparată cu teatru, mi se pare ciudat că nimeni, după când mi-aduc eu aminte, nu s-a gândit la spectatorii acestei mari drame, nu? Poate pentru că atunci când stai în sală, vezi, nu vezi chipurile celorlalți spectatori. Nu, ca să fiu obiectiv, cel mai potrivit loc este să te așezi în culise. În culise, căci de acolo poți vedea și deghizările ce se succed pe scenă, și bizareriile și capriciile pasiunilor, dar și reacțiile susținătorilor și criticilor care în devălmășie se întrec în aplauze și huiduieli, strigăte și fluierături.
Nu, adevărul este că pentru a fi cât mai aproape de realitate, ar trebui să poți înfățișa faptele astfel încât să nu depășească nici limitele firescului, nici măcar pe cele ale puterilor omenești, fiind în același timp potrivite cu firea și talentul actorilor. Asta se numește arta de a construi caractere, necesitând putere de observație și cunoașterea naturii umane.
Da, Henry, am impresia că ne-ai prins într-un joc, făcându-ne să descriem un tablou pe care l-aveam doar în minte.
Da,
fără să...
da, e același lucru cu al avea în mână.
Da, cu condiția să fie un tablou după natură, nu precum ilustrațiile pe care domnul Joseph Highmore a binevoit să le facă la Pamela, la Pamela lui Richardson.
Dragul meu, n-am ascultat chiar tot ce ați vorbit, dar mă tem că te înverșunezi prea tare împotriva cărții lui Richardson.
Nu, a cărții, doamna, dar n-am nimic cu cartea, nici măcar cu Richardson. Nu, după cum n-am avut nimic personal împotriva lui Walpole. Numai că Richardson este unul din acei scriitori moraliști care ne învață că pe lumea asta virtutea este drumul cel mai sigur spre fericire, iar viciul spre nenorocire. Nu, e o teorie foarte sănătoasă și mângâietoare, împotriva căreia nu am de făcut decât o singură obiecțiune, aceea că este falsă. E falsă, căci dacă prin virtute se înțelege însușirea relativă prin care individul se îngrijește de interesul altora la fel ca de al său, atunci prin fericire trebuie să înțelegi sărăcie, umilință și toate celelalte rele cu care neamul omenesc poate fi copleșit prin calomnie, invidie și ingratitudine, ajungând astfel să căutăm această fericire în temniță. Că nu sunt puțini cei care în sensul virtuții suspomenite au înfundat pușcăriile.
Da, din păcate nu pot să-ți dau decât dreptate.
După părerea mea, un poet trebuie să citească puțin, un critic și mai puțin, iar un om politic cel mai puțin dintre toți. Nu trebuie să uităm însă că prostia scriitorului poate fi la fel de agresivă ca și a celorlalți muritori. Dar ea este mai periculoasă. E mai periculoasă pentru că se difuzează în mai multe exemplare.
Și spune, crezi că poate totuși influența conștiința oamenilor în mai mare măsură decât politica, religia sau morala?
Da, bineînțeles, de vreme ce în zilele noastre politica a devenit arta de a obține un loc la curte, iar religia și virtutea socotite temeliile societății, când sunt otrăvite și falsificate prin înșelătorie, fățărnicie și pedanterie, devin prilejul celor mai mari crime de care s-a făcut vreodată omenirea vinovată. Ca urmare, cel care nu face rău nimănui, decât cel mult lui însuși, și iubește pe toți ceilalți sacrificându-se pentru ei, este privit de aceștia ca un neghiob. În timp ce acela care se iubește numai pe sine, pe ceilalți tratându-i cu dispreț, este vrednic de toată stima și cinstea societății.
După vehemența cu care condamnați societatea, îmi dau seama pentru ce credeți că literatura noastră are nevoie de un Hogarth. pentru a o aduce în miezul vieții adevărate.
Deși nu sufăr de păcatul modestiei, trebuie să observ că e exagerat.
Deloc. De ce? Deloc. Pasiunile asemenea regizorilor de spectacol îi silesc deseori pe oameni să joace roluri pentru care nu li se cere părerea sau fără să le cerceteze talentele. Dar omul nepărtinitor și cu judecata sănătoasă nu se va grăbi niciodată să o sândească. Oamenii cei mai vrednici de dispreț de obicei sunt aceia care pronunță cel mai des cuvintele ticălos sau nemernic, iar făpturile cele mai corupte sunt cele din tâi care protestează împotriva indecenței. Nu, pentru a înfățișa toate astea în lumina cea mai adevărată, este nevoie de scânteia ta, William, de scânteia ta din lucrările, orele zilei sau mariaja la mod.
Ai dreptate. De altfel, ar fi nedrept să ajungem la concluzia că toți oamenii sunt decăzuți, pornind numai de la câteva cazuri anormale.
Pe care Shakespeare l-ar acuza fără îndoială, spunând că lipsa bunului simț le-a dus pe calea pierzaniei. A, văd că ne-am întins la vorbă și s-a făcut târziu.
Ai dreptate, să mergem. La revedere, Henry.
La revedere, domnule Fielding, și vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat în cercul dumneavoastră.
Mă gândesc, dacă nu a sosit într-adevăr clipa să te apuci de politica pe care credeai că o faci în teatru. Joseph Andrews este doar un început. Ceea ce te frământă pe tine ar trebui cuprins în ceva ce te are model tot pe tine. Mai gândește-te. La revedere, Harry.
La revedere.
Totuși, nașterea eroului pe care îl plăsmuia imaginația lui Fielding avea să mai fie întârziată. În octombrie 1744 moare Charlotte, soția scriitorului, criza sentimentală încheiindu-se numai odată cu precipitarea evenimentelor politice. Carol Edward Stuart, nepotul lui Iacob al II-lea, debarcă în august 1745 în Scoția pentru a cuceri tronul în favoarea tatălui său, Iacob Edward. La 5 noiembrie, Fielding înființează împotriva partizanilor acestuia săptămânalul Adevăratul Patriot. Decembrie 1745. Din nou suntem la Londra, în casa lui Fielding.
Totul îmi este nespus de clar. George, știu tot ce trebuie să cuprindă, cum să fie personajele. Îmi lipsesc doar începutul și sfârșitul. Și totuși...
Mă tem că te grăbești, Henry. Lasă întâi lucrurile să se sedimenteze, să se maturizeze.
Da, este tocmai ce simt. Cartea asta încă nu pot să o scriu. Cu Jonathan Wilde m-am grăbit, cred. Deși l-am scris în mai mult de 3 ani și uite că nu mi-a reușit. Mi-am dat seama prea târziu că descriind viciul și nebunia, oricât ar fi de exagerate, ele par mult mai veridice decât însușirile plăcute și frumoase. Poate pentru că înclinația firească spre rău sprijină puternic credința în existența lor nelimitată.
Da.
Personajele cinstite și drepte mi se par acum false, cum să spun, artificiale, fără viață.
Vezi, orice încercare de a face istorie este supusă greșelii dacă nu dispune de date suficiente pentru a-și construi teoriile.
Da, numai că istoricul înfățișează societatea și dispune de arhive, mărturii, fapte de notorietate publică.
Da, firește.
El violează regula numai atunci când se aventurează pe terenul ficțiunii. În schimb, eu trebuie să zugrăvesc caractere individuale, având la dispoziție numai ce pot obține după ce am scormonit în cutele cele mai ascunse ale sufletului uman pentru a-mi aduna pildele. Este de aceea obligatoriu, cred, să mă păstrez nu doar în limitele posibilului, ci ale probabilului, pentru că altfel cădem în greșeala lui Richardson, sau mă rog, altora ca el, care nu văd că binele și răul nu se găsesc nicăieri în stare pură.
Eu mă tem să nu te lași fura de tentația polemicii, înfățișându-te nu așa cum ești, ci așa cum nu trebuie să fie cei pe care îi ataci.
Nu, sper să mă păzească muza de asemenea rătăcire. Nu, mai ales că găsesc polemica inutilă de când am aflat din corespondența pe care o poartă Richardson cu sora mea, Sarah, că nici nu s-a învrednicit să-mi citească cărțile. Bine, dar asta nu l-o oprește să le critique. Oricum, pentru ceea ce scriu nu am de gând să dau socoteală în fața niciunui tribunal critic.
Da.
Am de gând să întemeiez o nouă provincie în Republica Literelor și în această calitate am libertatea să stabilesc orice legi îmi convin, adresându-mă cititorilor care trebuie să le respecte și să li se supună. Pentru că eu nu consider ca orice tiran că îmi sunt sclavi, ci mă găsesc mai presus de ei numai spre binele lor, urmărind în toate aceste legi nimic altceva decât binele și folosul lor. Căci eu, scriitorul, m-am născut spre folosul lor și nu ei pentru al meu.
Încep să te înțeleg de ce spui că ți se par toate foarte clare. Vorbești de parcă mi-ai citit dintr-o carte.
Nici nu fac altceva.
își citesc dintr-o carte care se găsește gata scrisă, aici, în mintea mea. Dar vezi, paginile sunt îngălbenite și literele nu se mai văd atât de bine, iar eu, cu migală de artizan, trebuie să reconstitui textul inițial.
Până la urmă, voi crede că ceea ce te oprește să scrii acum cartea este nu faptul că literele nu se mai pot citi în întregime, ci teama de a nu inventa mai multe decât cele ce lipsesc.
Nu, teama e că îmi par mie însumi prea didactic. Nu găsesc calea de a amesteca experiența pe care cred că am dobândit-o în a descoperi viața aceea de toate zilele cu materialul pe care ar trebui să-l construiască elanul unei imaginații raționale, adică ținută în frâu. Nu, n-am de fapt de gând să ridiculizez nici religia, nici virtutea, nici dragostea, nu, ci lipsa lor. Sau credința ipocriților ce pretind că le au în folosul lor exclusiv.
Dacă exemplele pe care le vei cita vor fi bine prezentate, ele vor deveni o lecție folositoare.
Da, spune mai bine dacă vor fi bine înțelese.
Căci am văzut mâncăruri frumos înfățișate, dar care nu erau deloc plăcute celor nedeprinși cu gustul lor, nu? Dar nu trebuie să pui faptele decât în contextul lor firesc, dragul meu.
Uite, în privința asta, cred că avocatura, punându-mă să orbecăi prin mediile corupte și diverse ale societății, mi-a fost mai de folos decât timpul când visam să schimb fața lumii peste noapte scriind piese de teatru. Da. Asta pe lângă lecția pe care continui să susțin că mi-au dat-o gravurile lui Hogarth, de pildă tânăra femeie cu delicată figură de Xantipă care toarnă stăpânii sale ceaiul în cel de-al treilea tablou din Viața curtezanei.
Da, știu.
Ar putea fi unul din personajele cărții mele. Sau individul care în același ciclu îndreaptă urâtele apucături ale distinților doamne din închisoarea femeilor Bridwell. Nu este precis din tagma bigoților, sadici și vicioși. Sau la fel enigmatica doamnă care merge într-o dimineață de iarnă pe jos către biserica Covent Garden, urmată de un mic lacheu, numai piele și oase, care îi duce cartea de rugăciuni. Vezi, și asta ar putea fi cheia unei strane aventuri de dragoste.
Bineînțeles, deși mă întreb până la urmă ce urmăresc să înfățișez prin aceste tipuri pe care, sincer vorbind, aș prefera întâi să le construiești și apoi să le deseneze William.
N-aș vrea să mă înțelegi greșit. Ți-am spus că acțiunea și chiar unele din personaje s-au născut deja. Dar dacă ai să ai răbdare să mă asculți, ai să înțelegi despre ce este vorba.
Bineînțeles că te ascult.
Eroul meu se numește Tom Jones. Încă de la naștere se dovedește a avea un înger păzitor, căci dacă nu-i se cunoaște tatăl, mama dovedindu-se a fi tânăra și neprevăzătoarea Jenny Jones, îl lasă în schimb în grija bunului domn Elorsi, care îl crește ca și cum ar fi fost fiul său. Jenny este suriunită, cum de altfel se va întâmpla și cu tatăl bănuit al micuțului bastard, prin neprețuita strădania bravei menajere Deborah Wilkins. Sora domnului Elorsi, doamna Bridge, se căsătorește cu capitanul Blefield, caracter deosebit de sensibil la farmecul averii cumnatului său, pe care o urmărește să pună mâna. După ce îi lasă soției sale dovada unei statornice iubiri în ființa micului Blefield, este lovit de nedreptatea destinului, murind subit de o enigmatică afecțiune ce ar fi putut fi orice, de la guturai până la podagră, cel puțin după părerile avizate ale medicilor.
Dar ce s-a mai întâmplat cu Tom John?
Împreună cu tânărul Blefield, îi fu dat să cunoască nu numai generoasa oblăduire a domnului Elorsi, dar și a dascălilor pe care milostenia i-a ciuit la masa domnului Squar, filozof platonician în morală și aristotelian în religie, și preotul Twickham, sârguincios slujitor al acelorași idei nobile cu care spanioli au cucerit pământurile și sufletele întru domnul al indienilor de pe noul continent. Își împart în afară de ciolanele de la ospețile domnului Elorsi sau atențiile nevinovate ale surorii sale văduve, în aceeași măsură victoriile și înfrângerile pe care pedagogia le înregistrează pe terenul accidentat al celor două personalități atât de diferite pe care le au în grijă.
Da, bănuiesc că Tom Jones este un tânăr zburdalnic și lipsit de griji.
Nu, eu aș spune chiar nesocotit, căci are ocazia să cadă în toate păcatele pe care predestinarea i-a rezervat pentru adolescență. Generozitate, bunăvoință, prietenie statornică, voioșie și, bineînțeles, dragoste vijelioasă, pentru că se îndrăgostește de fica prietenului și tovarășului său de vânătoare, paznicul Black George Seagrim.
Dar Blefield?
Ei bine, tânărul Blefield are în schimb toate calitățile unei neobișnuit de precoce maturități. E cumpătat, e rezervat, e credincios, disprețuind plăcerile ușuratice, iubește în așa măsură adevărul, încât dacă ar fi trăit cu câteva secole mai devreme, el ar fi fost cu siguranță cel care ar fi pronunțat
Amicus Platos et magis amica veritas.
Ha, cred că am reușit să mi-l închipui. Ia, zi mai departe.
E, lipsa de cumpătare a lui John, în afară de faptul că îi atrage oarecare popularitate în rândurile gloatei, ceea ce întreagă fie spus e firesc, având în vedere înclinarea acesteia mai mult către încălcarea decât spre respectarea legalității și legilor bunului simț, pogoara asuprei avertizmentul divin, manifestat prin ruperea unui braț, tocmai când încerca să prevină urmările mai serioase pe care ar fi putut să le aibă un accident de călărie asupra Sophie Western, fiica moșierului, ale cărui pământul se învecinau cu ale domnului Ellerslie.
Dar deprisos cred să-mi spui că Tom Jones n-a ținut seama de acest avertisment.
Bineînțeles, mai mult. Aceasta, precum și alte mărunte fapte, printre care și înfățișarea lor deloc neplăcută a eroului nostru, au creat asupra îngereștii făpturi numite Sophia Western acea impresie nevinovată și pe drept bănuită de defectul orbirii, care se numește dragoste. E, între timp, domnul Ellerslie se îmbolnăvește și, cu ajutorul dezinteresat al medicilor, este înclinat a se crede pe patul de moarte. Motiv pentru care își face public testamentul tocmai când sosește și vestea cutremurătoare că doamna Blefil a murit la Londra.
Vai. Bănuiesc că bolnavul a fost menajat de a afla o astfel de știre, nu?
De asta dată te înșel, căci tânărul Blefil, necondiționat iubitor al adevărului, cum am mai spus, se grăbește a-i aduce la cunoștință. Poate din firească teamă că unchiul său s-ar fi putut petrece dintre cei vii înainte de a afla asemenea noutate. Spre tristețea generală, domnul Ellerslie se însănătoșește însă prilej de necugetată bucurie din partea lui Tom Jones, transformată în curând într-o eroică bătălie cu Blefil și Tweakham, ai cărei sorți nu pot fi deciși decât prin intervenția domnului Western și leșinul justificat al fiicei sale.
Dar nici nu e de mirare că a leșinat, văzându-și probabil iubitul în luptă cu forțele măcar mai numeroase, dacă nu mai puternice.
Da, cam în același fel a judecat și doamna Western, mătușa ei, numai că interpretează greșit direcția în care se îndreaptă atenția Sofiei și, prin urmare, propune domnului Western căsătoria fiicei sale cu...
cu tânărul Blefil, de bună seamă!
Văd că ai început să prinzi firul povestirii. Exact, exact. Iar domnul Western o și pune la cale cu cea mai mare operativitate. Da, în fața opoziției fetei care îi trădează afecțiunea pentru nedemna ființă pe nume Tom Jones, cei doi frați Western, cu contribuția onestă și oportună a lui Blefil și Tweakham, ajung să obțină izgonirea bastardului din casa domnului Ellerslie. Jones ia calea pribegiei.
Dragul meu, iartă-mă nu numai pentru că te întrerup, dar și pentru că am să te rog chiar să nu-ți continui istorisirea. Descoper că ai putea cu ușurință să mi-o povestești până la capăt, uitând astfel că îmi răpești plăcerea de a o citi când va fi gata.
Așa e, cred că ai dreptate, iartă-mă așa. Deși oricum ceea ce ți-am povestit nu este decât un rezumat al acțiunii. Da, și la urma urmei, mai important decât ceea ce spun ca narator este ceea ce spun personajele pe care le vreau vii, semnificative. Nu știu dacă mă înțelegi.
Încerc să te înțeleg. Mai mult, chiar am o idee. Dacă tot urmărești să faci un tratat de morală, cum a fost Manon Lescaut lui Prévost, ce-ar fi să-ți împarți lucrarea, ca orice om de știință, în părți teoretice și părți exemplificative? Nu? Astfel vei putea lăsa toată libertatea personajelor tale pentru a-și exprima propria personalitate și vei putea în același timp să satisfaci și propria plăcere pedagogică.
Iartă-mă, dragul meu, dar nu pricep.
Dă-mi, te rog, ultimul număr din ziarul tău, Adevăratul Patriot. Mi se pare că e cel din 3 decembrie, nu? Exact, da. Așa, da, mulțumesc. Uite aici, eu cred că un scriitor ar trebui să se comporte nu a idoma seniorului care dă un ospăț prietenilor sau o pomană săracilor, ci mai degrabă asemeni birtașului care ține prăvălie deschisă în care trebuie să fie oricine bine primit pentru banii pe care îi cheltuiește. Nu ți se pare potrivit pentru începutul unui ospăț literar?
Da.
Și uite mai departe, ca scriitor nu poți avea la îndemână drept provizii pentru prepararea bucatelor decât ceea ce îți oferă firea omenească.
Da, numai vezi, greutatea este cum să-l faci pe cititor să vadă că în firea omenească este o varietate atât de neobișnuită, încât mai ușor ar fi unui bucătar să consume tot ce îi pune la dispoziție regnul animal și cel vegetal, decât unui scriitor
să epuizeze provizii atât de bogate. Deci există și o greutate, nu?
Care poate fi depășită dacă, așa cum bănuiesc, cel care semnează Helio Gabal se numește în realitate Henry Fielding.
S-au scurs câțiva ani de la această scenă care poate părea fără importanță. Viața lui Fielding și-a găsit între timp echilibrul. În pofida tuturor prejudecăților și conveniențelor, la 27 noiembrie 1747 se căsătorește cu Mary Daniel, fosta cameristă a primei sale soții, iar în anul următor se naște fiul lor, William. Twickenham, anul 1748. În casa familiei Fielding, scriitorul se află într-o stare de sureșitare puțin obișnuită, dacă ne gândim că întâlnirile sale cu George Littleton și Ralph Allen încetaseră de mult să fie întâmplătoare, devenind semnul unei constante și profunde prietenii.
Dragii mei, gata! Gata, am terminat-o! Hey. Începeți! Pur și simplu mă simt eliberat de o mare povară.
Liniștește-te, Harry! Ce-ai pățit? Ce ți s-a întâmplat, dragul meu?
Dacă aș avea ceva mai multă încredere în soluțiile medicinei, a zice că e cazul să ți se ia sânge.
Da?
Am auzit că e metoda cea mai bună pentru a pregăti pe cineva să primească o veste cum e aceea pe care ți-o aduce George. Mai bine, hai, stai jos și ascultă.
Tocmai m-am despărțit de John Russell, prietenul nostru atât de îndatoritor.
Cine?
Cum cine? Ești culmea? Și încep și eu să mă întreb dacă n-ar fi mai oportun să trimitem după un medic. John Russell, ducele de Bedford.
Bineînțeles. Asta e bună, mă gândeam la altceva, nu?
Am fost împreună la Old Bailey, tribunalul central, unde am obținut pentru tine un post de judecător de pace în Westminster. El s-a dus acum acolo să-ți obțină actele necesare.
Da? Dar ce-i cu tine? Nu te bucuri deloc? Gândește-te că scap de nesiguranța de a căuta clienți ca avocat, dar și de situația numai puțin neplăcută de a apăra cauze în care nu crezi.
Da. Primind în schimb privilegiul de a împărți dreptatea după niște legi în care nu cred.
Păi, dar oricum, mai în mână cumpăra dreptății, nu?
Nu e tocmai izborul fericirii, căci chiar dacă aș putea aplica dreptatea bunului simț pe care legile noastre se străduie să o ignore, tot s-ar găsi destui care să mă judece după legile propriului lor bun simț.
Ai fi în stare să nu accepți?
Bineînțeles că nu, vă mulțumesc chiar foarte mult, că știu prea bine că este o situație de-a dreptul nesperată pentru mine.
Sigur?
O situație sigură, cum îmi spunea cândva George. Nu uit însă că integritatea morală este un lux pe care puțin și-l pot permite în ziua de astăzi. Ar trebui să fiu asemenție, Ralph, pentru ca din fiul unui hangiu de provincie să încep ca funcționar poștal la Beț, iar astăzi să fii banchier și aproape milionar, fără să te schimbi totuși câtuși de puțin. Adică rămânând același prieten onest și credincios pe care îl cunoaștem cu toții.
Hai să nu exagerăm.
Cel mai important lucru pentru mine este cartea pe care am terminat-o acum. De altfel chiar voiam să vă caut, ca să vă cer părere.
Povestea aceea lui Tom Jones?
Mă bucur că n-ai uitat de eroul nostru, deși de atunci au trecut câțiva ani buni.
Dacă e vorba de romanul pe care l-ai visat atâta și despre care mi-a povestit George, îmi dau seama cât de firească ți este bucuria pe care noi am luat-o drept tulburare a minții.
De altfel, chiar așteptam clipa potrivită ca să-mi povestești ce s-a mai întâmplat cu Tom și Sophia Weston.
Atunci așezați-vă cât mai comod. Ia, aprindeți-vă pipele.
Hai să vă vedem. Hai că am să rog eu pe Mary să ne pregătească un punch.
Așa. Bine. Cartea se va numi Istoria lui Tom Jones, un copil găsit. George, cred că ți-amintești că l-am lăsat pe Jones pe drumurile din Somerset, izgonit din casa protectorului său, dorința arzătoare de a-și pierde nefericirea în lumea largă, îmbarcându-se ca marinar. Apoi, datorită unei întâlniri cu o companie de soldați, vrea să se înroleze voluntar în armata ducii de Cumberland, pornit să potolească răzmerița iacobită a tânărului pretendent. Dar nu reușește decât să se aleagă cu capul spart în urma unei certe cu ajutantul Northerton. Cu aceeași ocazie îl întâlnește și îl ia tovarăș de drum pe fostul învățător Petri.
Cel care cândva fusese bănuit că i-ar fi tată, nu-i așa?
Exact. După ce o salvează din ghealul lui Northerton, pe o anume doamnă Waters, o duce la hanul din Upton, unde are ocazia să o consoleze și să primească în același timp și recunoștința fără limite a bietei femei.
E, la acest Han face o scurtă și furtunoasă cunoștință cu irlandezul gentleman Brian Fitzpatrick, plecat să-și caute soția fugită în lume. Cruzimea sorții face însă ca la Han cu pricina să popăsească și Sofia, fugită de acasă, asemeni verișoare sale, Harriet Fitzpatrick. Este însoțită de domnișoara Onur, care cu flerul specific acestor onorabile domnișoare descoperă prezența, dar și îndelenicirile nocturne ale eroului nostru. Vai,
care, bineînțeles, le aduce la cunoștința Sofiei.
Da, nu? Numai că nenorocirea fetei se dovedește până la urmă a fi în folosul ei, căci o face să plece la drum înainte de sosirea domnului Western, aflat în urmărirea ei. Pe drum se întâlnește cu Harriet, cu ajutorul cărei ajunge la Londra, unde caută adăpost la casa prietenului sale, doamna Bellaston.
Bine, dar Jones?
De bună seamă că soarta îl ajută să-i găsească urma, mai ales că îl face posesorul unui carnețel și a 100 de lire pe care Sofia le pierduse pe drum. Motiv foarte nimerit pentru a încerca o întrevedere cu Sofia, care este însă zădărnicită de bunăvoința verișoanei Harriet și în special a bunei Lady Bellaston, poate nu pe deplin lămurită asupra intențiilor nobile ale tânărului nostru. Oricum, atenția lui Jones este abătută cu succes în cu totul altă direcție.
Da. Și nu se mai întâlnește cu Sofia?
Ba da, dar mai târziu. Mai târziu, deocamdată aflat la Londra, Tom locuiește în casa doamnei Miller, care beneficiase de întreaga milostenie și îmbunăvoința domnului Ellerslie. Fica ei încântătoare, Betsy, este îndrăgostită, nu fără motiv, de tânărul Jack Nightingale, alt chiriaș al doamnei Miller, fiul unui banchier.
Ah, interesant. Bănuiesc că și aceste personaje vor juca un rol în povestire, nu?
Da, căci apropiata sosirea domnului Ellerslie, care urma să locuiască în casa doamnei Miller, îl pune pe Jones în situația de a-și căuta o altă gazdă. E, cu această ocazie descoperă numai că micuța Betsy va deveni în curând mamă, dar și că tânărul Jack nu are tocmai curajul de a-și asuma responsabilitățile de tată.
Dar pentru ce venea domnul Ellerslie la Londra?
Pentru ce? Bineînțeles, pentru a perfecta căsătoria lui Blefil cu Sofia, căci verișoana Harriet, din dorința de a se reconcilia cu mătușa ei, doamna Western, îi dă de știre asupra locului în care se află. Și sosirea precipitată a domnului Western o salvează pe fiica sa din mecanismul unei mașinații puse la cale de Lady Bellaston și Lordul Fillmore, intrigă menită să o îndepărteze definitiv pe Sofia de iubitul ei.
Da, înțeleg. Dar care este în legătura lui Nightingale cu toată povestea asta?
Veți vedea.
Spune.
Veți vedea. Așa. Deocamdată, intervenția lui Jones, pe lângă bancherul Nightingale, tatăl lui Jack, se soldează cu căsătoria tânărului viitor tată cu Betsy Miller.
În sfârșit.
Da. Aceasta, alături de alte mărunte fapte, cum ar fi înțelegerea generoasă pe care Tom Jones o dovedește față de familia lui Anderson, tâlhar de ocazie și nenorocit din vocație, o face pe doamna Miller să-i susține cu căldură, dar fără succes, cauza în fața domnului Ellerslie. Cu atât mai mult cu o întâmplătoare întâlnire a lui Tom cu Brian Fitzpatrick se soldează cu rănirea acestuia din urmă și, logic, urmează întemnițarea lui Jones în pușcăria Gatehouse în calitate de viitor asasin.
Dacă nu mă înșel, situația a devenit fără ieșire acum.
Poate numai o intervenție providențială l-ar mai putea scoate pe Tom din încurcătură.
Adevărul este că, aducându-l pe Jones până la culmile mizeriei umane, de cădere datorată în primul rând propriei sale nesocotințe, nici nu m-aș încumeta să-l scop într-un miracol la limanul luminos al fericirii, căci nu mi-am pus în gând să calc în picioare adevărul și nu voi renunța la ținuta demnă a povestirii mele doar de hatârul unui personaj care a avut viclenia să ne devină oarecum simpatic.
Prefer deci să-l vezi spânzura la Tyburn.
Ceea ce nici nu este greu să-i se întâmple. Prefer, bineînțeles, mai degrabă descrierea acestei tragice ipostaze decât să împătez integritatea sau să abuzez de încrederea voastră și a cititorilor, înfățeșând cine știe ce forțe supranaturale care să-l scoate din actuala stare de înfrângere și amărăciune. Nu,
da,
nu,
ei,
nu.
Atunci să vedem ce s-a mai întâmplat.
Da, așa. Doamna Waters, vechea cunoștință a lui Tom, îi face o vizită la închisoare, spunându-i că rănitul nu se află în pericol. Așa că lucrurile se vor lămuri.
Iată, deci că lucrurile se rezolvă.
Dacă vă bucurați, este prea devreme, căci această vizită îi dă posibilitatea lui Patrick să o recunoască în persoana doamnei Waters pe Jenny Jones, mama lui Tom.
extraordinar. Deci, la Upton...
Într-adevăr, lui Tom nu-i lipsea decât agrafa de aur cu care să scoată ochii pentru a semăna cu anticul de dip.
Da, într-adevăr, într-adevăr, deznodământul fericit pare că se îndepărtează.
Ba, din potrivă, căci în pline pregătiri și presiune asupra Sofiei pentru a accepta căsătoria cu Blefield, domnul Elorsi primește de la Beth o scrisoare prin care Square, aflat pe patul de moarte, îi va dezvălui contribuția nefastă pe care, mă rog, împrejurări voit obscure, regizate de Blefield și Twickham, au avut-o asupra soartei lui Jones. De asemenea, Nightingale descoperă că martorii care l-acuzau de agresiune pe Tom fuseseră plătiți de lordul Fillmore și influențați de procurorul Dowling.
Dar să cine mai este?
Păi cum, este procurorul din Salisbury, care cândva adusese nefericită vestea morții doamnei Blefield, devenit între timp om de afaceri al domnului Elorsi. Tânărul Blefield recunoaște cu sinceritate și modestie că el l-a trimis pe Dowling să vegheze asupra dreptății.
Și bunul domn Elorsi nu îl întreabă și pe Dowling?
Da, și acesta, împreună cu Jenny Jones, sunt cei care vestesc triumful binelui asupra răului. Jenny mărturisește domnului Elorsi că tatăl copilului este tânărul Summer, care n-are niciun motiv să apară în povestirea noastră, fiind de mult decedat. Iar mama adevărată a lui Tom nu este alta decât domnișoara Bridge Elorsi, devenit apoi doamna Blefield. Asta. Dowling îi confirmă aceasta, dezvăluindu-i și rolul Machiavelli pe care și l-a asumat tânărul Blefield în toată povestea, tăinuind adevărata originea lui Tom Jones.
Da, acum finalul nu mai este greu de prevăzut.
Da, deși nu vom putea lua nume de rău refuzul nici categoric, nici definitiv al Sofiei atunci când Jones o cere de soție, mai ales că îi lasă acestuia un răstimp de un an pentru îndreptare.
Da, în locul lui Tom, m-aș fi considerat pe bună dreptate fericit să scap numai cu atât.
Desigur, era chiar gata să înceapă a rupe firele din calendarul acestui an, când domnul Western, mai prompt decât o curte de apel, reduce pedeapsa numai la o zi.
Excelent!
Și restul eroilor?
Ceea ce s-a întâmplat cu ei veți afla din carte. Da. Numai dacă va fi vreodată tipărită.
Să nu mă mai numiți prietenul vostru dacă Henry Miller nu va tipări istoria lui Tom Jones în mai puțin de 3 luni.
Bravo!
N-am putut afla dacă și cât de mult le-a plăcut prietenilor lui Fielding povestea lui Tom Jones și a Sofiei sale. Singura dovadă este doar apariția romanului la numai câteva luni, în 28 februarie 1749, prefațat de o scrisoare prin care scriitorul își exprimă recunoștința în primul rând față de George Littleton, Ralph Allen și John Russell, duce de Bedford. Cartea a cunoscut imediat un succes deosebit, care a rezistat chiar timpului și modelor literare, făcându-l aproape un secol mai târziu, în 1837, pe Stendhal să spună:
romanul acesta este, față de celelalte, ceea ce reprezintă Iliada față de restul poemelor epice.
Având ocazia să intre nemijlocit în contact cu nedreptatea legilor aplicate draconic, cu suferința umană în strivitor contrast cu problemele care frământau lumea din înalta societate, Fielding se arată neîncrezător în puterea sentimentalismului de a schimba omenirea și mai ales în intenția acesteia de a se schimba. Ultimul lui roman, Amelia, publicată în 1752, este expresia acută a acestei neîncrederi. Dar, desigur, aceasta este poate o altă poveste.
Prietene cititor, mă folosesc de acest prilej, fiindcă altul nu voi mai avea, ca să-ți urez din inimă tot binele. Dacă ți-am fost un plăcut tovarăș de drum, îți mărturisesc că asta e tot ce mi-am dorit. Dacă te-am supărat cumva, să știi că am făcut-o într-adevăr fără voia mea. Declar că m-am străduit din răsputeri să preamăresc în această istorisire bunătatea și nevinovăția și am căutat să folosesc tot spiritul și toată voioșia de care sunt în stare, căci am vrut să-i fac pe oameni să râdă de viciile și nebuniile lor preferate. Până la ce punct am izbutit în onorabila mea încercare? Aceasta o va hotărâ cititorul nepărtinitor, căci oricât de scurtă va fi viața propriilor mele scrieri, ele vor supraviețui probabil sărmanului lor autor și producțiilor efemere ale contemporanilor săi atât de pricepuți la injurii.
Ați ascultat biografia unei capodopere, istoria istoriei lui Tom Jones, scenariu radiofonic de Dinu Adam. Au interpretat Virgil Ogășanu, Constantin Băltărețu, Ion Marinescu, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Petre Moraru, Rodica Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Sorin Gheorghiu, Adrian Petrache, Violeta Berbiuc, Aurelian Napu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.